Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanı korrupsiyanın yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onların bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıqdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Hər çərşənbə, axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlərdir.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur o izbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənimə oxuyur. Yox, yox, yox, yox,
sən təhqirə
çıxın. Mən sənəsəndən getməyəm, mən
subyektiv
mən
obyektivdirəm. Yox, xaşırlar, xüsusi mənə anlamı yox, eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənimə oxuyur. Sən çətirə çəkdir. Mən
söyləsən, mən getməyim.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənə anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən 12%-də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam Azadlıq sevərlər, Azadlıq Facebook məkanı verilişində xoş gördük. Aparıcınız mən olacağım Abbas Əli. Bugün biz acıq aksiyası keçirən həbsdə olan nidaçılar barədə danışacağıq. Xatırladım ki, bizim bu mövzu sırf sosial şəbəkələrin trendi olduğu üçün hazırda biz bunu müzakirə edirik. Ona görə ki, bununla bağlı imza toplama kampaniyası, Azad Et kampaniyası, bir çox açar sözləri ilə yayılmış bir çox mövzular vardı sosial şəbəkə və onların məhkəmələri gündəmdədir hazırda və onların onlara olan dəstək sosial şəbəkələrdə diqqət önündədir, nəzərə çarpır və bununla bağlı studiyamızda qonaqlarımız vardı. Ülviyə Əli, Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvüdür və həmçinin də bu imza toplama kampaniyasının təşkilatçılarındandır, hansı ki bununla bağlı event, yəni dəvət yaradılıb Facebookda və digər qonağımız isə Faiq Rıza olacaqdır, o da Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvüdür. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Xoş gördük.
Bugün biz dediyim mövzularla bağlı danışacaq əziz dinləyicilər, siz də bizim verişimizə qoşulmaq üçün SMS xəttimizi xatırladım sizə 057441017, e-mailimiz efir @ azadlıqradiosu.az. Əgər qoşulub bizə canlı efirdə fikirlərinizi demək istəyirsinizsə, şəhər nömrələrinə zəng edin əziz dinləyicilər, 436-77-42 və biz başladıq. Bir daha xoş gəlmişsiniz Ülviyə və Faiq. Ümumiyyətlə, siz kifayət qədər məlumatlısınız mövzudan, amma bunu nəzərə alaq ki, dinləyicilərimizin hamısı sizin qədər məlumatlı deyil. Gəlin elə, məsələn, əvvəlindən başlayaq. Lap əvvəlcə özünüzü bir balaca təqdim edin dinləyicilərə, sizi tanıyan müəyyən qədər tanıyır, amma ki, yenə də özünüzü bu prosedur olaraq bir-iki kəlmə ilə, cümlə ilə təqdim edin zəhmət olmasa.
Mən Faiq Rıza, Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvüyəm, 20 yaşım var, peşəm saç ustasıdır, Nida Vətəndaş Hərəkatına artıq bir neçə aydır ki üzv olmuşam. Buna baxmayaraq hər kəslə münasibətim çoxdandan olmasına baxmayaraq yeni üzv olmuşam Dövlət Vətəndaş Hərəkatına. Azad aksiyası ilə bağlı narahatlığımızı bildiririk və inşallah yayın vaxtı dinləyicilərimiz və izləyicilərimizi məlumatlandıracaq.
Ülviyə
Əli, Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü. 2012-ci ildən Nida Vətəndaş Hərəkatına üzvəm. 20 yaşım var. Təhsilimlə imtina eləmişəm, karikaturaçıyam və tərcümə ilə məşğulam.
Çox gözəl hər halda bunlar sənin seçimindir və sənin həyatını maraqlandıran xüsusiyyətlərdir. Uğurlar hər birinizə. Bax, gəlin bu mövzu haqqında danışaq. Nidaçılar o kimlərdir ki, həbsdədilər, onlar kimdilər? Onları bizə qısa-qısa deyə bilərsiniz mi, kimlərdilər, nə üçün və nə görə həbsdədilər?
Bildiyiniz kimi, Nida Vətəndaş Hərəkatının 7 üzvü və AGT üzvü İlkin Rüstəmzadə də bunlarla eyni anda həbs olunduğuna baxmayaraq, prosesləri eyni anda davam edir. Hər kəsə məlumdur, bilməyənlər də inşallah məlum olacaq ki, Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvləri siyasi görüşlərinə görə həbsdədilər hazırda və onları Amnesty International Beynəlxalq Təşkilatı vicdan məhbusu elan edib. Onu da demək istəyərdim ki, Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvlərinin siyasi fəaliyyətlərinə görə həbsdə olmaları ictimai qınağa səbəb olmuşdur bu uzun müddət ərzində. Həbsdəkilərin dövlət ittihamçısının son ikinci məhkəmədə onlara ümumilikdə 63 il həbs cəzası istəməyində izləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Hələ ki, məhkəmə son qərarını verməyibdir, müəyyən dəyişiklikləri gözləyirik.
Bax, onlar kimlərdir? Adları ilə deyə bilərsiniz?
Bəli, Üzeyir Məmmədli, Bəxtiyar Quliyev, Zaur Qurbanlı, Şahin Novruzlu, Məmməd Əzizov, Rəşadət Axundov, Rəşad Əsənov, İlkin Rüstəmzadə.
İlkin Rüstəmzadə. Bax, onlar arasında və bir yeni yetmə deyəcək, ona gənc də demək olmaz. Şahin Novruzlu adında gənc var ki, o səhvlənməmsə dünyada ən
siyasi
məhbus bəli. Kimi. Yəni təbii ki, rəsmi olaraq bir hər hansı bir təşkilat bunu demir, amma ki
Amnesty International
bunu deyir. Amnesty International ən gənc bəli. Siyasi məhbus.
17 yaşında həbs olunub.
17 yaşında həbs olunub. Onun təhsili var idi mi? 11-ci sinifə mi gedir yoxsa universitetə?
Bəli. Onlar yurdunda səhv etmirəmsə 2-ci ya 1-ci kurs tələbəsi idi. Nidaya isə 15 gün idi üzv olmuşdu. Çox təzə idi. Ona görə də ki, çoxumuz heç tanımırdıq. Heç hal-hazırda həbsdə yatan onunla üzvlərimizdən çoxu onu tanımırdı. Bir dənə Bəxtiyar Quliyevlə Facebook yazışması olub. İşə.
Hər biri üçün azadlıq diləyirik ilk başda. Amma gəlin indi gündəmdə olan mövzudan danışaq ki, həmin o həbsdə olan 8 dost, 8 nidaçı azıq aksiyası keçirir. Səbəbsə bunu gəlin elə üzvlərin dilindən eşidək. Səbəb nədir onlar? Niyə aksiya keçirir, bu azıq aksiyasını keçirir və 9-cu günündədir?
Bildiyiniz kimi 9 gün bundan öncə dövlət ittihamçısı məhbusların 8-inə ümumilikdə 63 il və Şahin Novruzlu 6 il yarım və ən yüksək cəza isə Rəşadət Axundov, Zaur Qurbanlı və Üzeyir Rəşad Həsənova 8 il yarım iş istədiyinə görə elə məhbuslar məhkəmə zalındaca bugündən etibarən azıq aksiyasına başladıqlarını elan etdilər, bəyan etdilər. Hələ də onların azıq aksiyası davam edir və onlar azad olunmalarını tələb edirlər. Azad olunmayacaqları təqdirdə onlar azad aksiyasını davam etdirəcəklərini qeyd edirlər və bundan əlavə Rəşadət Axundovun bir sözü var. Son günlərdə dostlarına müraciət eləyib ki, biraz yəni necə deyim, qəribə səslənsə də Rəşad Axundov qeyd edib ki, bizim buradan ya özümüz canlı çıxmalıyıq, ya da cəsədimiz çıxmalıdır. Bizim azad aksiyamız ölümünədir və hakimiyyətdən, məhkəmədən və hakimlərdən azad olmamızı və bəraətimizi istəyirik, tələb edirik.
Baxın, əziz dinləyicilər, həbs olan nidaçıların aksiyalarının səbəbi və məqsədi məram budur. Onlar azad olunmağını istəyir, buna görə də qəti qərar ilə azlıq aksiyasını davam etdirirlər və yenə də xatırladıram, azlıq aksiyası 9-cu günündədir. Hər birinə möhkəm olmağı arzu edirik, çünki doğrudan da çətin bir şeydir, yəni həbsdə ola-ola azlıq aksiyası keçirmək. Və Amnesty International imza toplama kampaniyası keçirir. Bəzi dinləyicilər həmin həbsdə olan 8 nidatçı üçün, onların azad edilməsi üçün bir imza toplama kampaniyasıdır bu və bu imza toplama kampaniyası Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə hazırda çox gündəmdədir, ən çox müzakirə olunan mövzudur və bununla bağlı da event yaradılıbdır, dəvət yaradılıbdır və bu dəvətin yaradıcısı bizim studiyamızdadır, bu Ülviyə Əlidir. Bax, bu eventi necə ağlına gəldi yaratmaq və həmin o eventin münasibət reaksiyaları nə yerdədir?
Dostlarımız aclıq aksiyası elan edən gündən mən fikirləşdim ki, onlara dəstək olmaq üçün nə edə bilərəm və Amnesty-nin kampaniyasını, yəni çoxdan bilirdim, sadəcə olaraq istədim ki, daha onu qabardım və event yaratdım ki, daha çox insanı ora cəlb edim, imzalar toplansın, insanların diqqətinə onların aclıq aksiyası və prokurorun onların günahsız yerə cəzalandırmağını istəməsini daha çox qabardım.
Bax, hazırda neçə nəfər imzalayıb həmin
sonuncu dəfə baxanda 2801 imza var idi.
2801 imza var idi. Bəs neçə nəfər həmin o sənin Facebook-da yaratdığın dəvətə, eventə attend edib, yəni gələcəyini deyib?
Gələcəyini deyən 2600-dür, amma eventə dəvət olunanlar 47000 civarındadır belə.
Demə 47000-dən neçə nəfər gəlib?
2600.
Bu indi rəqəmləri, yəni həmçinin imzalayan rəqəmlər və eventə gələn ədədlər deyək, daha doğrusu ədədlər. Bax, bunlar qənaət bəxşdirmi?
Əlbəttə ki, mən fikrimcə yox, çünki dostlarımız həm öz azadlıqları üçün, həm də bizim azadlığımız üçün çalışdığı üçün bu proses, yəni hamı izləməlidir, hamının diqqətində olmalıdır. Ancaq prosesə elə də çox diqqət yoxdur.
Hələ ki, diqqəti qənaət bəxş hesab eləmirsən. Bax, bu yəni hələ nidaçılar da həbsdə deyildi. Təxminən bir il bundan qabaq ki, aksiyalar da səngimirdi, bir çox aksiyalar keçirilirdi. Əsgər ölümlərinə son, digər mövzularla bağlı İsmailiyyə dəstək aksiyası. Bax, bu aksiyaların yaradıcılarına hər zaman hədə qorxu olurdu və İçəridə hazırda həbsdə olan İlkin Üstəmzadə aktiv event yaradıcısı idi və o da hazırda həbsdə. Bax, sualım bu yöndədir ki, Ülviyyə, sənə bu eventə görə sənə hər hansı bir hədə qorxu və yaxud da bir təhdid olubmu?
Xeyr, olmayıb hələ ki.
Olmayıb.
Ola bilər ki, qızam ona gör.
Yəni. Yox, ümumiyyətcə burada qeyri-qanuni bir burada qeyri-qanuni bir hal olmadığı üçün mən inanmıram ki, hər hansı bir təzyiqlər və yaxud hədə qorxular olsun.
Ümid edirik də olmaz. Bax, bu həm Amnesty International təşkilatının saytındadır həmin o imza toplama, imza kampaniyası orada keçirilir. Həmin o pensiyanı imzalamaq üçün nə etmək lazımdır? Zəhmət olmasa bunu dinləyicilərimizə imzalamaq istəyənlər üçün deyin.
İlk öncə linkə daxil olursunuz, eventdə də var. Sonra ən aşağı düşürsünüz, orada adınız, soyadınız, sonra email adresiniz və bunu vurğulayım ki, məlumatlar məxvidir və orada yaşadığınız ölkəni qeyd edirsiniz.
Mən də çox sadədir.
İyi, sən də edirsiniz.
Sonra da sən də edirsiniz. Bunu bir nəfər bir neçə dəfə eləyə bilər, yoxsa yox?
Fikrimcə yox.
Yox.
Yoxlamamışam.
İmza qəbul olunur.
Hər IP-dən bir imza gedir. Aha. Ümid edirik ki, həmin o imzanın, imzalayanların sayı da artar və müəyyən qədər də yayılar ki, bunun da bir təsiri olar. Bəs mən indi sizdən bunu soruşmaq istəyirəm ki, əgər orada imzaların sayı gözlənilənlərdən də çox olsa hətta, bunun nə xeyri dəyə bilər, hansı xeyirləri ola bilər? Bax, Hayk, nə deyə bilərsən?
Ümumiyyətcə, Amnesty International-ın keçirdiyi imza toplama kampaniyasının əsas məqsədi məsələni istimailəşdirməkdir və dünya mediasına məlumatların verilməsi Həmçinin də hər kəsin bu işdən xəbərdar olmasıdır. Sırf mən deməzdim ki, Amnesty International'ın imza toplanan kampaniyasında əsas bir məqsəd var və yaxud da gözlənilən imza toplansa, hər hansı bir tədbir görüləcək. Xeyr, sadəcə olaraq hakimiyyətə çoxsaylı məktubların göndərilməsi həm yerli təşkilatlar tərəfindən, QHT-lər tərəfindən, həm xarici təşkilatlar tərəfindən bu sadəcə olaraq bizim xeyrimizədir. Və beynəlxalq mediada gənclərin şərlənərək həbs olunmasını əsas Amnesty International'ın bu imza toplama kampaniyası ilə həyata keçirə bilərik, düşünürəm ki.
Bax, siz acıq aksiyası keçirən hazırdakı nidaçılarla həbs məhkəmə proseslərində görüşürsünüz. Bax, hazırda da 9-cu günündədir bazı aksiyası. Onların vəziyyəti nə yerdədir? Görmüşsünüzsə yaxınlıqda.
Görmüşük, bir neçə saat görüşmüşük məhkəmə prosesi zamanı. Yəni, vəziyyətləri heç də ürək asan deyil. Həddindən artıq çox çəki itiriblər. Rəngləri çox, yəni, saralıblar deyərdim ki, halsızdılar. Yəni, gülməklərinə baxmayaraq, əminik ki, onların gülməkləri ailələrini və bizim ürəyimizi açmaq üçündür. Təbii ki, 9 gün az qalan hər bir insan bu dərəcədə normal ola bilməz. Hələ dostlarımız yaxşı qalıblar. Və üzr istəyirəm, onu da qeyd edeyim ki, Rəşadət Axundov bugün son söz olaraq məhkəmə prosesi, hakimə müraciət edir ki, son söz olaraq 8 məhbusun hər birinin ortaq bir qərarı olduğunu və bu qərarı bir nəfərin oxuyacağını qeyd elədi, vurğuladı. Onun üçün məhkəmə prosesi gələn həftənin 4-cü günü, yəni may ayının 1-i saat 10:30-da təxirə salındı. May ayının 1-inə qədər hesablasaq, görərik ki, artıq əgər davam eləsələr, bacarsalar, 15 gün az qalmış olacaqlar. Biz də biraz əndişəliyik, bunların səhhətlərində bağlı problemlər çox güman ki, yaranacaq. Bu qədər.
Sən nə fikirləşsən, Ölviyyə? Uşaqların vəziyyəti gözlər deyirlər, yaxşıyıq. Doğrudan da bu yaxşıdır.
Fikrimcə yaxşı deyirlər, çünki Faiq də qeyd etdiyi kimi rəngləri yerində deyil. Çəki itiriblər, gözlərin altında qaralmalar müşahidə olunur və belə baxanda hiss olunur, tez-tez gözlərin bağlayıb sıxırlar, yəqin ki başları fırlanmağına görədir. Amma deyirlər yaxşıyıq, amma biz inanmırıq da, yəni hər şey göz qabağındadır.
Ümid edirik, doğrudan da yaxşıdırlar, yaxşı deyirlərsə yaxşı olsunlar, yaxşı olacaqlar, ümid edirik. Və əziz dinləyicilər, xatırladım ki, bizim hədiyyəli sualımız səslənəcək efrimizin müəyyən vaxtı, ona görə də diqqətli olun və mövzumuzla bağlı bizə yaza bilərsiniz. Mən qabaqcadan SMS xəttimizdə e-mailimizi xatırlatdım, bir daha xatırladım, 0744-10-17 efir ətişarəsi azalıradiosu.az. Əgər hər hansı bir fikriniz varsa canlı efirdə bunu bizlə bölüşmək istəyirsinizsə, şəhər telefonlarına zəng edin 34 36 77 42. Xatırladım ki, verilişimizin hədiyyəli sualı efirimiz vaxtı bir dəfə səslənəcək, ona görə də diqqətli olun. Sualımızın cavabını tapan ilk 3 şəxsə öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq konturu hədiyyə verəcək. Ümid edirik ki, sualımızın cavabını dəqiqliklə yazacaqsınız, çünki bu səfərki sualımız bir o qədər də bir sözlə ifadə olunması deyil, müəyyən qədər fikirləşmək lazım olacaq. Bütün hər kəsə uğurlar arzu edirəm indidən və qayıdırıq mövzumuza. Hazırda sosial şəbəkələrdə ən çox belə deyim, danışılan mövzu, müzakirə olunan mövzu həmin nidaçılardır və nidaçıların acılıq aksiyasıdır. Bax, siz nə fikirləşirsiniz? Nidaçı bir kütlə vardır, bir qurum, bir vətəndaş hərəkatı vardı, bir də onlara dəstək olanlar vardı. Bu dəstəkçilər artıbmı onlar həbs olunandan sonra bu acılıq aksiyası müddətində, həmin o imza toplama kampaniyası, azadet kampaniyasından sonra?
Düşünürəm ki, bir xeyli artım var. Əsasən kampaniyalar yaranından sonra daha çox diqqətin cəlb olunduğunu adam insan hiss eləyir və kənardan da artıq bir çox Facebook səhifələri, böyük Facebook səhifələri nidaçılarla bağlı statuslar və digər postlar paylaşır. Artıq insanlarda maraq yarandığını şahid oluruq. Soruşurlar, onlar niyə həbs olunublar, onların həbsdə qalmalarına səbəb nədir, acıq aksiyası eləmələrinə səbəb nədir və biz hər birimiz çalışırıq ki, bütün o səhifələrdəki o sualları cavablandırıq və insanları məlumatlandıraq. Və düşünürəm ki, bu kampaniyaların ümumi xeyri var. Həmçinin Azad Et kampaniyası da çox böyük bir kampaniya oldu. Ümumi gənclərin bir hashtag altında hər gün onlarla deyərdim ki statuslar paylaşmağı artıq Facebook sosial şəbəkəni Azərbaycanda ələ keçirdi və artıq xaricdən də buna maraq yarandı və artıq deyərdim ki Türk mediası bunu araşdırmağa başladı. Türk mediası bunu araşdırdı və həqiqətən də dostların içəridə olmaqlarının siyasi görüşlər səbəbindən olduğunun fərqinə vardı və Türkiyənin ən böyük deyərdim ki xəbər agentliklərindən Doğan Haber Ajansı, TRT Türkiyə və digər xəbər agentlikləri həbsdə olan Nidaçılarla bağlı xəbərlər yaydı. Səhv etməmsə televiziya kanallarında da bununla bağlı məlumat yayılıb. Azərbaycanda bizim deyərdim ki bu kampaniyanı daha genişləndirməyimizə sərhədlər var. Bu sərhədlər də Azərbaycanda televiziyaların və bəzi radioların ümumiyyətcə müxalif yönlü fikirli insanlara söz azadlığı verməməsindən səbəbdir. Və bundan əlavə ilk öncə sizə təşəkkürümü bildirirəm ki Nidaçıların bu keçirdiyi bu kampaniyaya yer ayırmışsınız öz radionuzda. Çox gözəl olardı ki televiziya proqramlarında da və televiziya xəbər buraxışlarında da bununla bağlı məlumat gedərdi.
Ümid edək ki, vaxt gəlsin, elə olsun. Bax, elə bu xarici mediyadan da danışmışkən, mən bunu soruşmaq istəyirəm ki, sosial şəbəkənin gücü özünü göstərdi mi ki, Azərbaycanda yetərli oldu mu ki, sizin fikrinizcə də bu xarici istifadəçilər də bundan bağlı maraqlandı, digər kampaniyalarda baş tutdu, videolar yayılıb da, bax, bununla bağlı danışacaq.
Xaricdəki Azərbaycanlılar, həmyerlilərimiz bəzi videolar çəkdilər, yerləşdirdilər, nəyisə tələb etdilər. Amma deməzdim ki, bu xaricdə yaşayan xarici vətəndaşların da diqqətini cəlb elədi. Xeyr, bunun üçün yenə deyirəm, Azərbaycanda sosial şəbəkədə nə qədər aktivlik göstərsək də televiziyadan biz sözümüzü çatdıra bilmirik. Buna görə də xaricdə yaşayan həmyerlilərimiz və digər xarici vətəndaşlar biraz məlumatsızdırlar.
Bax, mən bu həmin eventlə, dəvətlə maraqlananda oradan bir çox dəstəkçilər gördüm. Xarici ölkələrdən, Amerikadan var idi, Türkiyədən var idi və digər ölkələrdən var idi və bir də videolar paylaşılırdı. Bax, bu video ideyası hardan gəldi, kimdən gəldi? Mən bunun doğrudan da bir təsiri oldu mu? Dəstəkçilərin sayını artırdı mı?
Həbib Müntəzirdən gəldi, azad et hashtag altı ilə və bir də mən qeyd etmək istəyirəm ki, bir çox mən orada elan verdim ki, əgər dostlarımıza dəstək olmaq istəyirsinizsə, onlara məktub yazın və mənə hardasa 100-ə yaxın məktub gəldi, mən onları çap elədim və dostlarımızın məhkəməsinə apardım. Onlar da təşəkkürünü bildi və həmçinin mən də təşəkkürümü bildirirəm hamıya dəstək olduqları üçün.
Bax, sən özün məhkəmələrə ən tez gedənsən, Olivia, çünki şəkildə paylaşmışdın ki, əli məhkəmə qabağında heç kəs yoxdur. Bax, həmin o kampaniyadan sonra məhkəmə gələnlər sayı artdımı? Bu da dəstəyin göstəricisidir, yəni belə
baxımdan. Bəli, çoxaldı.
Çoxaldı mı?
Hətta deyərdim 10 dəfə çox.
10 dəfə çoxalıbdır. Bax, son 2 məhkəmə prosesidir ki, bununla bugünkündə saysaq, gələ polis nəfərlərinin sayı da artıb.
Hə, elədir. Bilmirəm, onlar gənclərdən qorxur ya nədir. Bir az çox insan görən kimi hətta barikada qurmuşdular.
Yəni biz də Azadlı Radiosu olaraq məhkəmə proseslərini yaxından izləyirik Bakı Ağır Cinayət Məhkəməsində gedən bütün prosesləri demək olar ki izləyirik və indiyə qədər mənim də müşahidəmlə, yəni müşahidə etdiyim qədərin belə bu qədər polis axınının olduğu bir məhkəmə prosesi olmamışdı. Ciddi polis nəzarəti var idi məhkəmənin zalının, məhkəmə binasının qarşısında, ətrafında və çoxlu sayda polis maşınları və bir neçə ictimai nəqliyyata aid olan avtobuslarda polislər dayanmışdı məhkəmə binasının önündə və təbii ki, məhkəməyə gələn çox sayda dəstəkçilər var idi, gənclər var idi və onlar təbii ki, məhkəmə zalında olduqdan sonra ora girə bilməsələr də məhkəmədən kənarda öz dəstəklərini göstərmək istəyirdi, amma bizim videolardan və xəbərlərdən gördüyümüz qədərilə polis işçiləri, rəsmilər onları kənara getməyə vadir edirdi, çünki hər zaman kənarda qalan, yəni zala girə bilməyən belə dəstəkçilər məhkəmənin giriş qapısının önündəki parkda dayanırdılar, amma bu səfər o parkda da dayanmağa
çalışmırdılar.
Bu mənim təbii ki müşahidə etdiklərim idi. Siz nələr müşahidə edirsiniz bundan başqa?
Birinci, yəni bu, ən son məhkəmələrdən bundan qabaqki də Bəxtiyar Hacıyevi saxladılar və Təzəxan Mirələli idi deyəsən adı.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi
partiyası üzvü. Üzvü onları saxladılar, izahatlarını alıb buraxdılar.
Yəni orada Bəxtiyar Hacıyevi nə üçün saxlamışlar dəqiq deyə bilərsiniz, yoxsa bu haqda məlumat var?
Mən hadisə yerində idim. Orada saxlama üçün bir səbəb yox idi qanun çərçivəsində. Sadəcə olaraq polis kapitanı biraz onun sən kimsən deyə müraciət eləməyi xoşuna gəlmədi və uzaqlaşdırın dedi. Bu qədər.
O da dedi vətəndaşam və saxlanıldı.
Vətəndaş olduğuna görə saxlanıldı.
Saxlanıldı. Yəni polislə vətəndaş arasındakı bir mübahisə görə saxlanıblar. Bax, mən maraqlıdır. Bu ən çox maraqlı olan suallardan biridir mənim üçün. Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə müxalif yönümlü belə deyək səhifələrə, təşkilatlara, onların paylaşdıqlarına reaksiya bildirmək asandır, yəni bir neytral bir vətəndaş olaraq sizcə? Birinci bu sualı soruşum. Sizcə asandır yoxsa yox? Yəni rahat bir şəkildə məsəl üçün neytral bir adamdır, görür Nidan, görür Nidanın üzləri həbsdədir və Nidanın paylaşdığı bir statusma, bir paylaşımı, bir videomu, fotomu onu like eləməyə, onu ona rəy bildirməyə belə rahatlıqla bunu edə bilərmi, edirmi?
Bir nüansı nəzərinizə çatdırım ki, son günlər bizim apardığımız kampaniyalar çərçivəsində bir xoşa gələn mi deyim hadisə baş verdi və Facebookda ən qınaq obyektinə çevrilən qadınlar aləmi səhifəsi belə nidaçılarla bağlı, yəni onların adminlərinə yəni gülməyimin baxımı təşəkkürümü bildirirəm ki, işıqlandırırlar. Onların da öz kütləsi var.
Hansı səhifə idi?
Qadınlar aləmi.
Sırf deyə bilərsiniz, mi o səhifəni niyə gülürsüz?
Ümumiyyətlə o səhifədə adətən paylaşımlar necə deyim, sırf öz kütlələri var. Öz kütlələri tərəfindən belə bəyənilməyən paylaşımlar edilir. Dezinformasiya əsasən əksəriyyəti yayılır. Hətta öz səhifədə belə insanların maraq yaranmışdı. İnsanlar da soruşurdular, yazırdılar ki, niyə həbs olunublar, niyə acı aksiyası keçirdilər, səbəb nədir? Məlumatlandırırdı bizim qadın üzvlərimizdə təbii ki. Bundan əlavə, Abbas, az öncə unutdum, onu da nəzərdə çatdırım ki, dinləyəcəyimizi nəzərdə çatdırım. Bəlkə bizi Amerikadan, New Yorkdan izləyənlər var. Bizim tam tarixi unutsam da Amerikada və İsveçrədə yaşayan həmyerlilərimiz nidaçıların həbsdə acılı aksiyasına görə protestolar təşkil ediblər, aksiyalar keçiriləcəklər, kiçik miqyaslı. Bu da çox yəni ürək açan bir hadisədir. Mən New Yorkda yaşayan bir dostum mənə dedi ki, mən artıq məlumatım var burdan və mənim dostlarım da mənə dedilər ki, New Yorkda, Manhattanda hansısa bir dövlət qurumunun qarşısında bizim protestomuz olacaq. Nidaçıların acil aksiyasına görə.
Dəstək aksiyası olacaq, ümid edərək də başlayırlar. Bax, sənin bu sualla fikrin nədir? Bu sualla bağlı fikrin nədir?
Bu sualla bağlı, yəni, belə deyək də, Facebookda, yəni, Azərbaycanlıların ən çox izlədiyi səhifələrdən biri Hamam Times-dir. Amma görürəm ki, məsələn, min yubqalı qızları qınamaq üçün daha çox reaksiya verirlər. Nəinki nidaçıların aclıq aksiyasına və bu çox xoşa gəlməz hadisədir.
Təəssüf. Hər halda təəssüf. Və əziz dinləyicilər, bizim hədiyyəli sualımızın vaxtı gəldi çatdı. Mən hədiyyəli sualı səsləndirmədən əvvəl bir daha da nömrəmizi, SMS nömrə xəttimizi və e-mailimizi xatırladım. 057441017 və e-mailimiz efir@azalliradiosu.az. Sualı çalışın ki, dəqiq və vaxtında yazasınız. Sualımız isə belədir. Dedim ki, bu səfər dəqiqliyi ilə bir cavab olmayacaq. Ona görə də tez yazacaqlarınıza inanmıram. Yəni, hər zaman bizim sual səsləndirən kimi bir də görsən 20-30 cavab bir saniyədə gəlir beləcənə. Amma yəqin ki, bu səfər elə olmayacaq. Bir qədər bunun üçün araşdırma lazımdır hər halda. Və sualımız isə belədir. Lev Tolstoy, Bernard Shaw, Gandhi və Pifagoru birləşdirən cəhət nədir? Fərqli-fərqli şəxsiyyətlər, doğrudan şəxsiyyətlər və onları birləşdirən cəhət. Yəni, təbii ki, dedim ki, yazmayacaqlar ki, hər biri tanınmış şəxsiyyətdir, ya filan filan. Yəni, müəyyən qədər ümumi deyil, amma hər birindən keçən xüsusiyyəti və bunun əsaslandırması da var. Lev Tolstoy, Bernard Shaw, Gandhi, Pifagor. Bax, bunları birləşdirən cəhət hansıdır? Mən müəyyən ipucular da verəcəm əziz dinləyicilər. Əgər cavablar az olsa, biraz dəqiqlikdən kənar olsa, mən qədər də ipucu verəcəm. Ona görə də qorxmayın, yazın əziz dinləyicilər və cavablar da gəlir artıq. Və mən dinləyicilərin yazdıqlarından bir iki şey oxumaq istəyirəm. 7449 yazıb bizə. Qonaqlara salam olsun. Bayaq yazmışdım. Azad aksiyası çıxış yolu deyil. Azad aksiyasına hamı bir nəfər kimi həbsdə olan gənclərlə bərabər təcrizxanada keçirsin deyə yazıbdı.
Fikrimi bildirə bilərəm.
Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi azad aksiyasından başlayandan sonra uşaqlar valideynləri də Müsavat Partiyasının dərgahında öz azad aksiyalarını başlatdıqlarını elan elədilər. Səhv edirəmsə 3 gün davam edən azad aksiyasının sonunda Zahar Qurbanlı, Rəşadət Axundov və Şahin Novruzun anası və son gün Şahin Novruzun bibisi də qoşulmuşdu onlara. Uşaqlar həbsxanadan xəbər göndərmişdilər ki, telefon açaraq valideynlərimizdən xahiş edirik ki, acıq aksiyasını dayandırsınlar. Buna baxmayaraq valideynlər acıq aksiyasını dayandırmadılar, amma sonuçta uşaqlar artıq ölüm acıq aksiyasına keçirəcəklərini bildirdilər və bildiyiniz kimi acıq aksiyası edildiklərinə baxmaq, su da içirdilər və su
içki mümkündür. Su, duz və şirin şəkər.
Şəkər. Onlar su içməyəcəklərini də bildirdilər. Buna baxmayaraq analar, valideynlər acıq aksiyasını dayandırmağa məcbur oldular. Həmçinin də onlar hər kəsdən xahiş edirlər ki, xahiş edirik, biz həbsxanada acıq keçirməyimizə baxmayaraq çöldə heç kim acıq aksiyası keçirməsin. Səbəb də budur.
Ümid edirik, dinləyicimiz üçün də cavab oldu və gənclər ancaq özləri bu aksiyanı davam elətdirmək istəyir, tək davam elətdirmək istəyir və bütün olacaqlardan digər onların dəstəkçilərini, yaxınlarını, uzaqlarını sığortalamaq istəyir bundan. Hər hansı bir şov deyil, bu sadəcə özlərinin iradələridir və ortaya qoyublar. Hər halda bunun nəticələrinin nə yerdə olacağı ilə bağlı da danışacaq. Buna hüquqi qiymət vermək üçün bizə hüquqşünasımız qoşulacaq bizim efirə və bununla bağlı da danışacaq. Amma ümid edirik ki, pis nəticədə olmaz. Və bizə cavablar gəlir sualımızla bağlı. Mən onlardan bir-iki dənəsini oxuyum ki, dinləyicilərimiz səhv cavabları yazmasınlar. Məsəl üçün yazıblar Solaxay, bu cavab deyil. Düzgün cavab deyil. Yəni, nəyi oxuyuramsa düzgün cavab deyil. Diqqətli olun, dinləyicilər. İslama baxışları, bu da düzgün deyil. Yəni, hər rəsin bir cür baxışı olaraq, eyni cür baxışı ola bilməz axı. Yəni, bir necə deyək də, ideologiyaya qarşı. Lider, şovmen, yazıcı, yox. Bu üçündə də ola biləcək xüsusiyyət deyil. Heç bir şovmen olmayıb. Demək olar, düzgün cavab da var. Kim onu səsləndirmirə. Bax, yazıblar elə bir cavab. Onlar dahi edirlər. Mənə görə, məsəl üçün, Pifagor dahi deyil. Bu ola bilər də, bu xüsusiyyət deyildi, yəni onu spesifikası deyil, ona olan verilən dəyərdir, yəni ona görə üçünün də malik olduğu xüsusiyyətdir bu, diqqətli olun əziz dinləyicilər, ona görə də düzgün sualı cavablandırmağa çalışın. Və biz qayıdırıq əziz dinləyicilər yenə də mövzumuza, yenə də mövzumuzla bağlı hüquqşünas rəyi olacaq, biz hazırda efirdə Əsəbəli bəyi eşidirik, Əsəbəli Mustafayevi, alo. Deyəsən bir xəttə problem oldu. Biz yenidən qayıdacaq Əsəbəli bəyə. Biz Əsəbəli bəylə qabaqcadan da sizə deyim, azıq aksiyasının mahiyyətindən və həmin o gənclərin vəziyyətindən danışacağıq və bu azıq aksiyasının nəticəsi gənclər üçün yaxşı olmasa, bunun hüquqi dəyərləndirməsi nə yerdə olacaq, bunu soruşacağıq. Alo.
Bəli.
Əsəbəli bəy, bizi eşidirsiniz?
Eşidirəm.
Çox gözəl Əsəbəli bəy. Biz Nidaçı, həbsdə olan Nidaçı gənclərlə bağlı danışırıq. Alo?
Buyurun.
Aha. Və onlar hazırda acılıq aksiyası keçirirlər və acılıq aksiyasının 9-cu günündədirlər. Siz bugün məhkəmə prosesində onları görmüsünüz?
Bəli, əlbəttə.
Bax, onların vəziyyəti nə yerdə idi? Bir görmüsünüzsə, əgər göz qantıqınız olubsa.
Demək, fiziki cəhətdən vəziyyətləri əlbəttə ağırlaşır müəyyən miqdarda. Çünki artıq olur. Ancaq mənəvi cəhətdən ən yüksək səviyyədədir.
Yəni, fiziki cəhətdən...
Ağırlaşırlar da, danışırlar da və artıq həm yaxın, xüsusilə də vəkillərə ümumiyyətlə qadağan eləyiblər ki, onlara aclığın dayandırılması barədə nəsə bir söz deyilsin. Ona görə biz onlarla bu barədə ümumiyyətlə danışmırıq.
Yəni, hətta gənclər vəkillərə deyib ki, bununla bağlı bizə hər hansı bir təklif və rəylərimiz
yəni,
bildirmək.
Onlar elə keçən iclasda elan edədilər ki, hətta vəkillərimiz desə ki, biz deyandırırıq, demək onlar yalan danışırlar, inanmayın. Ona görə də biz onlarla bu barədə ümumiyyətlə danışmırıq. Ancaq indi valideynləri zaldan çox xahiş edirlər, zaldan o çağırış edirlər ki, deyandırın, onlar da imtina edirlər, yəni bildirirlər ki, bu olmayacaq. Yəni, demişik, axıra qədər də gedəcək.
Baxın, sonuncu qərar sizcə necə olacaq əsəbərbəsiz proseslərə vəkil kim
sizcə?
Bir sürpriz ola bilərmi, məsələn?
Nə?
Bir sürpriz ola bilərmi? Hər hansı bir dəyişiklik ola bilərmi sonuncu məhkəmə prosesində?
Yox. Azərbaycan məhkəmə praktikası göstərir ki, heç vaxt sürpriz olmur. Sürpriz o vaxt ola bilər ki, məhkəmənin hazırlıq iclasında həbs qəti imkan tədbir dəyişilərdir və bunlar buraxılardır azadlığa və məhkəmə prosesi onlar azadlıqda olduğu dərzə keçirirlərdir. Və indi də tutaq ki, dövlət iddiamısının elə ağır cəza istəməsi bir daha təsdiq eləyir ki, cəza olacaq, yəni bunu məhkəmə praktikası da gedir, mən qabaqcadan hökmü söyləmək istəmirəm ki, məhz belə hökm olacaq. Yəni, məhkəməyə təsir eləmək fikrində deyiləm. Ancaq Azərbaycan məhkəmə praktikası göstərir ki, prokurorun dediyi həmişə düzi dəyişikliklərlə, yəni ola bilsin ki, hər birində yarım il, bir il azad olsun, düzi dəyişikliklərlə həmişə prokurorun dediyi təmin olur. Və biz də bunu gözləyirik. Onlar özləri də gözləyirlər, valideynləri də gözləyir, ictimaiyyət də bilir ki, bu məsbəli olacaq.
Bəs əgər ki, ümid edirik, belə olmaz, əgər aclıq aksiyası keçirən həmin həbsdə olan nidaçılar 8 nəfərdən onlara bir şey olsa, onların vəziyyəti pisləşsə, bax, məsuliyyəti kimlər daşıyır?
Əlbəttə, bu həbsi sifariş eləmiş, bu sifarişi yerinə yetirmiş orqanlar. Bu MTN-dir, bu baş prokurorluqdir, bu məhkəmədir. Bunlar məsuliyyət daşıyırlar və konkret olaraq onun başında dayanmış şəxslər.
Əgər məsələn, ki yenə deyirəm, ümid edək ki, belə olmasın, amma hər hansı birinin 18-indən birinə bir şey olsa, onların digərlərinin azad olunması məsələsi gündəmə minə bilərmi?
Əlbəttə, aydındır ki, bunlara nəsə olsa, yəqin ki, sağlamlığına asılı olaraq birinə bir gün gec, bir gün tez olacaq. Lakin mən ümid edirəm ki, hər halda vəziyyət o dərəcəyə çatmayacaq. Həm hakimiyyət bu vəziyyəti görüb hansısa bir çıxış yolu tapmalıdır. Mən pis nəticəni indidən düşünmək istəmirəm. Hesab edirəm ki, həm də ki, hər halda biz qohumları, yaxınları çox xahiş edirlər ki, demək, özlərini qorusunlar. Çünki bu, biz onların amalı bir gələcəyə yönəlmiş bir amaldır. Və bundan örtü də indi özlərini fəda eləməyi hələ tezdir, hesab edirik bu dərəcədə və onların yaxınları bu məsələləri onların nəzərinə çatdırırlar və mən ümid edirəm ki, çox ümid edirəm ki, həm məhkəmə qərarı onlara yəni, imkan verməyəcək, bunu nəzərə alaraq elə qərar olasın ki, yəni onları bu son nəticəyə sürükləməsin. Və hətta belə bir qərar da olsa, yəni bayaq dediyim kimi biz gözləmirik ədalətli belə bir qərar. Ancaq hətta çox ciddi cəzalar da verilsə, mən çox ümid edirəm ki, hətta uşaqlar bunu özlərini fəda eləməklə cavab vermədilər. Hər halda ayrı yolları var, mübarizənin ayrı yolları var. Onlar digər yolu seçəcəklər əvvəl axır. Mən pis nəticəni fikirləşmək istəyirəm.
Heç kəs əslində fikirləşmək istəmir, amma fikirləşməsək də sonumuzu görə bilməliyik ən azından.
Onların, bilirsiniz, indi bir saat belə deyək də, mövqe elədi ki, bunlar axıra qədər gedəcəklər. Azərbaycanda indiyə qədər beləncə bir şey olmamışdı ki, durum olmamışdı ki, bir qrup şəxs doqlarlıq çəksin. Mən... Ancaq mənə elə gəlir ki
Əsəb Əli bəylə telefon xəttimizdə yenə bir qüsurlar oldu amma Müəyyən qədər fikrini çatdıra bildi Əsəb Əli bəy. Ümid edirəm, hər kəs üçün də aydın oldu. Son sözlərində yəqin ki, onu demək istəyirdik ki, biz eşitməyim, axırını fikirləşmək istəmirik. Yəni, bu pis olacaq, pis nəticəni fikirləşmək istəmirik. Təbii ki, heç birimiz fikirləşmək istəmirik, amma ümid edirik ki, bu pis nəticələr də olmasın, amma hər şey də ola bilər. Ona görə də o 8 gəncə möhkəm olmağı arzu edirik və əziz dinləyicilər sualınızla bağlı bir cavablar yazmışsınız onları mən səsləndirməliyəm sualımız üçün mən ipucu vermək istəyirəm ki sizlərə bu 4 şəxsiyyəti birləşdirən xüsusiyyət onların qidalanması ilə bağlıdır doğru cavablar var amma yenə də səhvlər də var ümid edirəm ki bunlar sizin üçün yaxşı ipucu olacaq və sual yazıblar ki bizim qonaqlarımıza biz imzanı hansı necə ata bilərik hansı saytdan Zəmit Homsa Amnesty saytının linkini bizə verə bilərsinizmi belə bir
sayt dəqiq yadımda deyil amma Facebookda onu deyə bilərəm ki eventin adını axtarışa verə bilərsiniz qanunsuz həbs olunmuş nidaçılar üçün imza at
siz elə yəni çox rahat şəkildə Amnesty International saytını tapa bilərsiniz. Amnesty yazıb, axırda Y hərfi ilə, Y hərfi ilə saytını tapıb, oradan həmin o pensiyanı tapa bilərsiniz. Ümid edirəm ki, orada var da, yəni, hə, yer var?
Var, amma məncə asanlıqla tapa bilməyəcəklər. Ona görə, yəni.
Facebookda da əgər aktiv olsa, əgər yazsaz ki...
Azadet hashtagını izləsinlər.
İzləsəz, bəli, Azadet hashtagını da izləsəz, oradan da tapıb imzalaya bilərsiniz, əziz dinləyicilər. Və mən səhv cavabları da oxuyum ki, sualımızın cavablarını yazana onları da təkrarlamasınlar. Həyatlarına qəsd olunmaları bu da deyil. Yəni, onların bir xüsusiyyətidir. Yenə təkrarlayıram, onları birləşdirən xüsusi bir cəhətdir ki, onların dördünə də aiddir. Öldürülmələri bu da deyil. Dahilik yazmışsınız, əziz dinləyicilər. Çox adam bunu yazıb. Demokratçı yazıblar, riyaziyyatçı yazıblar, dahi rəhbər yazıblar. Yaxşı ki, lider yazmayıblar, lider də yazıblar, diplomat yazıblar, amma bunlar deyil. Yəni, əziz dinləyicilər, yazdığınız cavablar deyil, amma ki, düzgün cavablar da gözümə deyil. Ümid edirəm ki, verilişin sonuna qədər, kifayət qədər doğru cavab olacaqdır. Və birazdan bizim efirimizdə həmin həbsdəki olan 8 nidaçılardan birinin yaxını olacaq, həyat yoldaşı olacaq, Rəşad Ədaxundovun həyat yoldaşı bizim efirimizə qoşulacaq. Mən ondan qabaq elə ailələrinin durumu ilə bağlı sizdən soruşmaq istəyirəm ki, onlar da acıq aksiyası keçirdi, amma bir müddət sonra dayandırdılar. O müddət ərzində onların hər hansı birinin vəziyyəti pisləşdi mi, hər hansı bir tədbir görüldü mü?
Zahar qurbanlı ağası Səkinə qurbanlının vəziyyəti ağırlaşmışdı. Onun təzyiqi...
Mikrofona biraz yaxın.
Təzyiqi həddini artıq çox yüksəlmişdi. Yəni, deyərdim ki, acıq aksiyasını dayandırmağa səbəb bu olmadı. Uşaqların həbsxanadan müraciəti, xahişi, tələbi oldu. Buna görə acıq aksiyasını dayandırdılar. Hər üçünün deyərdim ki, artıq halsız idilər. Həm yaşla əlaqədar olaraq vəziyyətləri get-gedə pisləşirdi. Biz də çalışdığımız qədər onların yanında olub dəstək olurduq onlara acıq aksiyasına
qoşulur. Bugün həmin valideynlər iştirak edirdi mi?
Bəli, bəli. Artıq onların səhhətlərindəki problem aradan qalxıb və rahatlıqla məhkəmə proseslərində iştirak edə bilirdilər.
Ümid edirik ki, onların da səhhətində bir problem olmaz. Bax, əgər ki, o bu sonuncu məhkəmə ki, dövlət ittihamçısı gənclər üçün toplam bir yerdə 63 il iş istəmişdi. Əgər qərar dəyişməsə, yaxud da qərar buna yaxın bir qərar olsa, Nida Vətəndaş Hərəkatı nə edəcək? Bundan sonra tədbirlər nə olacaq?
Nida Vətəndaş Hərəkatının hələ ki öncədən planladığı bir fikir yoxdur. Amma ümid edirik ki, hələ olmaz. İşte hələ olan bir təqdirdə Nida Vətəndaş Hərəkatı olaraq adekvat bir qərar verir və bu qərarı icmaiyyətə bildirəcəyik.
Ümid edirik ki, də yəni gözlədiyimiz qərar olmaz. Amma hər halda ümid də var ki, nələrsə dəyişə bilər, ən azından yumuşala bilər.
Biz inanırıq.
Ən azından ümidimizi kəsmirik və xəttimizdə həbsdə olan nidaçılardan Rəşadət Axındovun həyat yoldaşı Türkan Hüseynov vardı. Alo.
Bəli.
Alo. Salam Türkan xanım.
Salam.
Eşidirsiniz bizi?
Bəli, eşidirəm.
Çox gözəl. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Biz
həbsdə olan nidaçılarla bağlı danışırıq, əgər verilişimizi dinləyirsiniz, deyirsinizsə
hazırda. Yox, dinləmə imkanım yoxdur sizi, ona görə.
Biz deməli, həmin o 8 gənclə bağlı danışırıq, onların vəziyyəti ilə bağlı, onların acıq aksiyası keçirməsi ilə bağlı və son olaraq da bizim verilişimizə, xəttimizə hüquqşünas Əsabəli Mustafayev qoşuldu. Onunla bağlı bəzi hüquqi dəyərləndirmələr apardıq. Siz Rəşadətlə axırıncı dəfə danışmışsınız və danışmışsınız da nələrdən danışmışsınız?
Mən yəni ki, yəni ümumi şeylərdən danışmışam, yəni hal-əhvallarını tutmuşam ki, necə edirlər və s. Yəni dedi ki, biz hələ ki dayana bilirik, yəni və bizə təkid eləməyin. Mən çünki məktub yazmışdım ki, dayandırsınlar. Amma onlar mənə xahiş edirlər ki, mən təkid eləməyim bu barədə. Ona görə də yəni mən daha çox bu barədə yox, yəni ümumi mövzular haqqında danışdım, yəni belə.
Vəziyyəti nə yerdə idi?
Yəni, bilirsiniz nətərdir. Təbii ki, biz hiss eləyirik də onu görürəndə, danışanda. Amma onlar bunu bizə demirlər ki, məsələn, mən bilim, başım ağrır, mədəm ağrır, burnum ağrır. Bunu bizə demirlər. Ona görə biz konkret olaraq onların, yəni, bilmirik də necədir. Biz onları ancaq məhkəmədə görürük, aparırlar. Biz onu sonra 2-3 gün, bir həftə görmürük də. Biz bilmirik axı onların nə vəziyyət. Telefonda da zəng eləyəndə, yəni görürsən ki, səsi zəif çıxır, amma nə bilim, demirlər də, soruşursan, deyir, nə bilim, yatmışdım, qalxdım, nə bilim, belə də, yəni, konkret cavab vermirlər.
Sizin hər hansı bir müraciətiniz var mı, bax, onların azad edilməsi ilə bağlı, hər hansı bir istək, arzu?
Yəni, mənim istək və arzum ancaq odur ki, məhkəmə ədalətli qərar çıxarsın. Yəni, məhkəmə onsuz ədalətli qərar çıxara bilsə, bu artıq mənim arzu və arzumun reallaşması olacaq. Mənim yəni başqa bir şeyim yox. Sadəcə ədalətli qərar əgər belə.
Təşəkkürlər Türkan xanım. Efimizə qoşulduğunuz təşəkkürlər. Xatırladım ki, əziz dinləyicilər, xəttimizdə həbsdə olan nidaçı Rəşadət Axındovun həyat yoldaşı idi. O Rəşadət ki, onun həbsindən sonra onun babası ona görə itihara cəhd etdi və həyatını itirdi. O Rəşadət ki, həbs olunanda onun övladı olacağı gözlənirdi və o həbsdə olduğu müddətdə onun övladı dünyaya gəldi və o bir ildir ki, artıq uşağın, onun övladının bir yaşı var və o övladından hələ ki görüşüb qucaqlaşa bilməyib. Yəni həmin o Rəşadətin həyat yoldaşı idi bizim efirə qoşulan və ümid edirik bütün hamısı üçün bu azadlıq nəsib olar tezliklə. Və əziz dinləyicilər, mən siz bizə yazdığınız sualların cavablarını bir daha oxuyuram və düzgün cavab yazanlar var artıq mənim ipucu verdiyimə. Amma mən ilk öncə hər zaman kimi qonaqlarımızdan da soruşmaq istəyirəm ki, onların fikri var idi. Və Lev Tolstoy, Bernard Shaw, Gandhi və Pifaqoru birləşdirən cəhət. Sizin fikriniz var mı?
Cavabı deyim.
Fikriniz varsa
mən Lev Tolstoy və Gandhi haqqında oxumuşdum. Onlar, yəni həm də siz dediniz ki, qidalanmalı ilə bağlıdır. Vegetarian.
Vegetarian. Sizin də cavab vegetarian. Elə cavab elə vegetarian idi əziz dinləyicilər. Hər bir vegetarian olublar. Və bunu da çox gözəl əsaslandırıbdır Bernard Shaw. O deyirdi ki, biz özümüz öldürülmüş vəhşi heyvanların canlı məzarları olduğumuz halda necə yeryüzündə ideal şəraitə ümid edə bilərik? Belə bundan da əsaslandırırdı və doğru cavablar yazanlar vardı. Mən o doğru cavab, yəni vegetarian yazanların hər biri düz yazıbdı. Mən təbii ki, vaxt etibarilə onları sıralamay etibarilə ən tez yazan ilk 3 dinləyicinin nömrəsini xatırladacağam, səsləndirəcəm ki, onlar qalib olduğunu bildirsinlər. 0365 yazıbdı, vegetarianıdır, 3-ü də düz yazıbdı. Sonra bizə yazıbdı bu Orxan Həsənli, e-mailimizə yazıbdı mən Orxan Həsənlidən qalib olduğu üçün. Bizim e-mailimiz zəhmət olmasa öz mobil nömrəsini yazmağını xahiş edirik ki, biz də ona kontur göndərə bilək. Sonra bizə yazıbdı vegetarian olmağını. Sonuncu olaraq üçüncü, yəni ilk 3 dinləyicilərin üçüncüsü 70-35 nömrəli abunətdir. Onu da təbrik edirik. Digər vegetarian yazanlar da qalibdirlər, amma hər halda amma nəzərə alaq ki, vaxt etibarilə və bütün dinləyiciləri dinləyicilərə təşəkkür edirəm yazdıqlarına görə. Müəyyən yenə deyirəm, ortaq nöqtələr tapmışsınız ki, bunları araşdıranda hə bu var. Amma ki, bunların üçünə də aid, yəni üçünün qərarı ilə seçmiş olduğu bir xüsusiyyət idi. Bu da vegetarianlıq idi. Yəni öldürmələri onların əllərində deyildi. Hər hansında onları da nəzərə alaq ki, belə bir ortaq cəhətlərdə siz sualımızı adekvat hesab eləməsiniz ola bilər ki. Və əzizlər, hər birinizi təbrik edir. Xatırladım ki, qalibləri nəzərinə çatdırım ki, onların hədiyələri 10 manatlıq danışıq konturu, gələn həftənin, növbəti həftənin birinci iş günü onların nömrələrinə yüklənəcək. Verilişimizin sonuna yaxınlaşmışıq. Son sözünüz varmı, hər hansı bir neçə saniyəlik?
Mən məhkəmənin ədalətli keçməsinə səsləyirəm hakimi və dostlarımızı tez bir zamanda azad etmələrini tələb edirəm.
Ülviyə qədər ki, hakimə dəvət olduğumu açıqdır, amma mən müşavirə vaxtı hakimə təlimatlar verən və bu gəncləri sifarişlə həbs edən şəxsləri vicdanlı olmağa çağırıram. Təbii ki, hələ də bizim inancımız var ki, məhkəmə və daha yuxarı strukturlar ədalətli qərar verəcək, cəmiyyətin bu qədər bu məsələyə diqqət göstərməyinin bir xeyrinin olacağına ümid edirik. Və hər kəsi nidaçılara dəstək olmağa çağırırıq. Nidanın rəsmi peycində məhkəmə saatları qeyd olunur. Məhkəmə gəlib zalda da iştirak edə bilərsiniz. Məhkəmə binasının qarşısında hər nidaçılara dəstək də ola bilərsiniz. Bundan əlavə kütləvi informasiya vasitələri, yəni saytlarda və digər xəbər portallarından nidaçılarla bağlı yenilikləri izləməklə izləyəsinlər. Bu qədər. Təşəkkürümü bildirirəm sizə dəvət etdiyiniz üçün, minnətdaram.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol deyirəm ki, gəldiyiniz üçün. Bu da mənim son sözlərim olsun, əziz dinləyicilər. Bir vətəndaş kimi deyirəm ki, mən də onların azadlığa çıxmağını arzu edirəm. Hətta bunu tələb edirəm, ona görə tələb edirəm ki, ədalətli məhkəmə varsa, bu məhkəmə ədalətli olmalıdır və ədalətli qərar verməlidir. Və ümid edirəm ki, konstitusiya ilə bizim məcəllələrlə işləyən, əgər doğrudan da həmin məcəllələrlə işləyən məhkəməmiz varsa, o da ədalətli qərar verəcək. Ümid edirik ki, və gənclərin də əgər bir cəzası, bir xətası varsa, əgər bir cinayət işləyiblərsə, o cinayət sübut olunarsa, elə bir cinayət həqiqətən də mövcuddursa, təbii ki, ədalətli məhkəmə onlara doğrudan da ədalətli qərar verəcək. Yox, elə deyilsə, biz həmin ədalət orqanlarında, məhkəmələrdən ədalətli qərar gözləyirik və təbii ki, onların azadlığa çıxmağını arzu edirik. Təşəkkürlər əziz dinləyicilər, bizi dinlədiyiniz üçün.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz əqabını əlgəyirik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özləri işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı fərqli olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şaldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən qorxu ölməsin!
heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.